Vi är i en serie med undervisning om tro. Och jag tänkte vi skulle fortsätta också idag. Och vi ska få upp ett lite ämne här på talarstolen för jag går igång och prediker här. Vi har snackat om att din tro är ditt liv. Och sån är det. Och idag ska vi snacka lite om vad ser du? Det är spännande. För jag gör det så alla tittar så på mig idag och jag har hilst på många där idag och alla har bemärkt slipset. Ja. Men du vet, vi är ju trendsetter i samhället. Det är ju kyrkan som går föran. Då från nästa söndag har alla män slips. Nej. Jag menar inte det. Men jag hört om ett land där det var förbjudet med slips. Det var i gamla Sovjetunionen under kommunismen. Och då var det ofta väldigt hårda regler i många dessa husförsamlingarna som inte var officiella. Och i en församling som jag känner till så var det förbjudet med slips för det pekte ned. Ja. Så, och jag hade seminar för predikanter så jag föreslog att vi kunde laga slips som var så. Som pekte upp. Men jag vet inte vad som skedde med det. Men nu vet du vad den nya trenden är. Här har det kommit. Vad ser du? Och glöm slipsen då. Ja. Texten som jag undervist om nu i flera uker både på bibelteamet och i gudstjänsten, det är Romerne 1:17. Reformationens stora uppdagelse. Då munken Martin Luther uppdaget att vi blir inte frälst med våra egna gärningar eller vår egen insats, men bara vid tro på det som Jesus har gjort. Det är dynamiskt, det är explosivt, det är kraftfullt och det är levande. Så vi frälses vid tro för att leva vid tro. Och här står det den rättfärdige. Är du rättfärdig? Jo visst, hvis du har tagit emot Jesus som din frälser är du lika rättfärdig som Jesus själv. Tack för jubeln i kyrkan. Ja, men det är sant va? Inte på grund av vad du har gjort, för du har gjort fel och du kan fortsatt göra fel, för du är ett svagt människa, men på grund av det som Jesus har gjort. Och hvis inte du var lika rättfärdig som Jesus så kom du inte in i himlen. För ingen urättfärdighet ska komma in i himlen. Så jag är glad för att genom Jesu blod och genom det han har gjort, ved tro och ved nåde och ved evangelium, är Arnfinn och du rättfärdiggjort. Och den rättfärdiggjorte ska leva av tro. Icke av gärningar, selv om vi gör goda gärningar. Och troen får oss att göra mer goda gärningar. Som en frukt av troen. Så vi är inte emot goda gärningar. Många icke-troende gör också goda gärningar. Men den frälste ska leva vid tro. Och det är ett fantastiskt ord. Troen sätter kurs och rättning för vårt liv. Och för 2 veckor sedan när jag talade här så såg vi på många viktiga trosprinciper. Vi tror att vi är rättfärdiga, vi tror att Gud leder oss. Vi tror. Och vi lever mer vid tro än vi är klar över. Och den grundläggande troen är så viktig. För när den grundläggande troen, vi vet vad vi tror på, när den är på plats, så öppnar det också till en världen av mirakulös tro. Jesus fokuserade inte så mycket på hur mycket tro vi har. När disciplinerna spurte Jesus, ök vår tro, ge oss mer tro, så svarte Jesus, det håller, visst du har tro som det minste frö i världen, sennepsfrö och sennepskornet. När det kopplas med Guds ord så börjar troen att fungera. Så ikke tenk så mye på om du har mye eller liten tro, men vær opptatt av at du har tro på Jesus, og du er frelst, og du har fått en hellig ånd, og da har du troen i ditt hjerte. Og når troens ånd i deg kobles med troens ord i Guds ord, da begynner din tro å fungere. Takk Gud for det. I Apostlenes gjerninger 2:17 så er det profetert om endetiden og den tiden vi lever i. Og et av disse profetordene, det er jo mange typer profetord om endens tid, men et av de som jeg elsker så høyt, det er at i de siste dager skal den hellige ånd falle, og det begynte på pingstdagen, men det fortsetter til Jesus kommer tilbake, og det står sønner og døttere. Hvem er det? Det er deg og meg. Sønner og døttere skal profetere. Deres unge menn. Det er mange unge menn her i formiddag. Flere løfter hendene, det er herlig. Ja. Skal se syner. Deres gamle menn skal drømme. Drømmer, hva? Og da kan vi tenke selvfølgelig på overnaturlige syner og åpenbaringer. Og jeg må være ærlig og si at jeg har ikke hatt så mye av det i mitt liv. Og kanskje vi kan si noen har for mye og noen har for lite. Noen har så mye at vi tenker de må begrense seg litt. Men mens flere av oss, vi vil gjerne ha mer syner og åpenbaringer. Men jeg tenker ikke så mye nå på liksom at en engel viser seg om natten eller noen veldige åpenbaringer. Men jeg tenker på det at det unge og gamle skal ha drømmer for sitt liv. Og vi skal få lov til å ha drømmer for vår forsamling. Vi skal få lov til å ha drømmer for våre familier. Vi skal få lov til å ha drømmer for våre nasjoner. Og jeg tror at vi skal drømme litt større om hva Gud skal gjøre i turistkyrkan, hva Gud skal gjøre i våre familier, hva Gud skal gjøre i våre hemland, hva Gud skal gjøre i denne siste tiden. For han skal utøse av sin ånd over alle mennesker. Fantastisk ord, som kunne blitt en hel predikan. Men jeg vil bare si, hva ser du, va? Og jeg tror i formiddag at den hellige ånd er her og vil gi oss større drømmer. Ja, hva har det med tro å gjøre? Jo, fordi tro handler om å se. Jeg satt i går kveld og leste hele kapitlet Hebreerbrevet 11 og 12. 11 kommer før 12. Og jeg leste Hebreerne 11 ved tro, gjennom tro, ved tro, av tro, gjennom tro. Og jeg leste om alle disse mennesker, til og med i det gamle forbundet, i den gamle pakten, som trodde Gud og fikk oppleve at usynlige ting som de så i sin ånd og i sin sjel og i sine tanker ble virkelighet. Noen ganger fort, snabbt, noen ganger etter mange år, noen døde uten å se det virkelig, men det kom etter deres død. Så du ser at Gud arbeider med sin forsamling gjennom tro. Og tro har veldig mye å si med hva vi ser. Fordi troen er jo det indre, usynlige øyet, som det står i Hebreerbrevet 11:3, at ved tro forstår vi at alt det vi ser har ikke blitt til av det vi ser. Men alt det vi ser har blitt til av det vi ikke ser. Og derfor er det sånn at vi fornekter ikke virkeligheten. Er du syk i formiddag, så har du en sykdom. Gud kan helbrede, men vi fornekter ikke virkeligheten. Vi er en herlig forsamling, vi er dem vi er. Det er en herlig virkelighet, og vi fornekter ikke virkeligheten. Men i vårt indre øye ser vi mer. I vårt indre øye kan den syke se seg frisk. I det indre øyet kan den som har en familie hvor mange ikke er frelst, se sin familie stå frelst hjemme i himmelen. Og som forsamling så kan vi se at det øker på og vokser fordi vi har et indre øye. Og kristenlivet bli jo som alle andre foreninger og organisasjoner, hvis ikke vi har trosdimensjonen. Men tro ikke en gjerning, tro ikke et krav, tro ikke et bud. Tro kommer gjennom Guds ord og den hellige ånd av nåde. Så tro noe som inspirerer og engasjerer, og rett og slett gjør meg glad. For jeg så glad for at jeg kan, akkurat som Abraham, han så seg selv i spegelen og sa, jeg en gammel mann, det ikke mye liv og manndomskraft i meg. Sara en gammel dame, det ikke mye kraft i henne til å føde barn. Han fornektet ikke virkeligheten, men så står det, han ga Gud æren og priste Gud, fordi han trodde på en Gud som gjør det usynlige synlig. Og det den Gud vi tror på. Og det den Gud vi lever for. Og det den Gud vi har med oss i våre liv. Kan jeg få et lite amen på det her? Amen. Det var et stort amen. Det var herlig. Vi skal gå litt videre i formiddag. Jeg må titte på klokken. Den ikke så lett å håndtere alltid, når man inspirert. Oi. Kan vi se. Hvordan fungerer troen? Og da tenker jeg på det som jeg også underviste om på Bibeltimen for snart 2 uker siden. Kvinnen som hadde en blodsykdom eller blødninger i mange år. Hun led. 12 år tror jeg det står. Som hun led av denne sykdommen. Og en dag får denne kvinnen høre at Jesus kommer forbi. Og hun hadde hørt rykter om Jesus. Hun hadde hørt om Jesus. Og det står så vakkert både i norsk og svensk og dansk bibel at hun hadde hørt om Jesus, hun hadde hørt talas om Jesus, og det hun hadde hørt om Jesus hadde skapt tro i hennes hjerte. Hvorfor du her i formiddag? For å høre om Jesus. Hva skjer med deg her i formiddag? Det skapes tro, va? For hvis Kristi ord forkynnes, og det gjør det i denne kirken, da skapes det tro i deg. Og denne kvinnen hadde ikke vært med i noen forsamling, hun hadde ikke gått på seminar eller bibelskole, men det hadde skjedd noe i hennes hjerte. Hun hadde hørt om han som frelste fra synd, han som helbrede fra sykdom, han som befridde fra onde ander, han som satte menneskene i frihet, han som elsket syndere av alle slag. Og så hørte hun, nå kommer Jesus forbi. Vi jo i en mye bedre situasjon enn denne kvinnen. Vi behøver ikke løpe til noen spesiell plass, eller vi behøver ikke engang komme til kirken for å møte Jesus, for han der hvor vi er. Men det så viktig å komme sammen som forsamling. Det en annen side av samme sak. Og så kommer hun. Hun hører. Og når du leser denne berättningen som du kan lese hjemme, når du får tid til det, i Markus 5, fra vers 27. Når du leser denne berättningen så ser du at denne kvinnen som ble helbredet fra denne blodsykdommen, hun hørte om Jesus. Og det hun hørte gjorde at hun begynte å se seg frisk. Hun fikk et nytt bilde av seg selv. Og hun begynte å tenke nye tanker. Hun tenkte, hvis jeg bare får røre ved hans mantel, ved hans klær, ved hans kjortel, så blir jeg frisk. Og hun begynte å si det med sine ord. Hun sa med seg selv, står det i en norsk oversettelse, for dette ordet på gresk rommer så mye, både tanker og ord. Hun sa ved seg selv, bare jeg får røre ved han, så blir jeg helbredet. Jeg har en oppmuntring til deg. Det et bra sted å røre ved Jesus her i formiddag. For Jesus her, og det elsker vi å høre. Og hun tenkte, bare jeg får røre ved ham, blir jeg helbredet. Og hun talte det ut, hun sa det til seg selv, og så handlet hun. Heter det handle på, eller agera, eller hun, ja, hun reagerte, hun gjorde noe. Ikke som en lovisk plikt, men som en frukt eller resultat av troen, så kjempet hun seg fram, for å si det så, til første rad, der hvor Jesus var. Og så strekker hun ut sin hånd, og så rører hun med ham. Og så kjenner Jesus at går en kraft ut fra meg og helbreder henne. Vet du hva jeg elsker så høyt? At Gud gjør ikke forskjell på folk. Han gjør ikke forskjell på folk. Det er ikke sånn at han vil røre ved deg og ikke ved deg, ved deg og ikke ved deg, ved deg og ikke ved deg. Og det var ikke så at denne kvinnen var Jesus spesielle favoritt. Det var bare det at hun rørte ved ham. Så Jesus stopper ikke opp og sier, «Hallo, hvem er du? Ja, jeg er en syk kvinne. Ja, hvorfor skulle jeg helbrede deg? Hvor mange gudstjenester har du vært på? Hvor mange gode gjerninger har du gjort? Hva slags liv har du levd? Fortjener du helbredelse?» Jesus bare opplever at automatisk går kraften fra ham og helbreder denne kvinnen fordi hun rørte ved ham ved tro. Og når Jesus ser på henne, så sier han, «Å, tilgi meg, jeg var så frimodig.» Han sier, «Slapp av, kjære søster, gå din vei i fred, vær frelst og vær helbredet for sin plage.» Og disiplene sto bare der og tenkte, «Hva er det han snakker om? Alle dytter og skumper, og alle er jo i nærheten av Jesus.» Men Jesus sa, «Det var en person som rørte ved meg, og den personen kan være du og meg, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Han elsker oss alle.» Er ikke det fantastisk?
Jo.
Visst er det så. Tro er å høre. Der begynner det. Så blir du frelst. Og så kommer troens ånd flyttende inn i ditt liv. Og så kan du ikke en dag som en kristen gå omkring med den gamle bekjennelsen, «Jeg har så lite tro, jeg har så lite tro.» Nei, i stedet sier du, «Takk Gud at jeg har fått troens ånd på innsiden.» Og om den er så liten som et sennepskorn, så vokser den gjennom Guds ord. Takk Gud for det. Og når du har blitt frelst, så fortsetter du å høre og lese ordet, og ordet tenner troen i ditt liv i ulike situasjoner, og du kjenner som denne kvinnen at du får en frimodighet fordi du begynner å se nye saker. Du begynner å se nye ting for ditt liv. For når du hører, så begynner du å se. Og jeg er overbevist om at når jeg prediker til deg nå, så hører du hva jeg sier, i alle fall litt av det. For det er ingen som får med alt i en prediken. Men det som fascinerer meg, det er at den hellige ånd holder en prediken med deg, liksom innimellom. Så mens jeg preker det her, så ser du et nytt bilde av din familie. Mens jeg preker det her, så ser du noe større for vår forsamling. Mens jeg preker det her, så ser du noe nytt for ditt eget liv. Og så slutter du å tenke liksom, ja, jeg har fylt 60 eller 70 eller 80, så det er vel ikke noe nytt for meg nå. Tvert om, så blir du som Kaleb som sa i 80-årsalder, det er noen fjellbygder jeg enda ikke har inntatt. Takk for entusiasmen, jeg ser det på deg. Takk Gud for det, så der er ingenting med ålder å gjøre. Unge og gamle skal drømme drømmer. Og så begynner du å tenke, og så begynner du å tale, og bekjenne, 2. Korinter 4,13, «Jeg trodde, derfor talte jeg.» Og så taler du ikke lenger bare ut fra hva du ser med de fysiske øynene. Vi fornekter ikke virkeligheten. Vi lever ikke i fornektelse. Men samtidig så begynner vi å tale ut fra vår ånd. Det vi ser ut fra vår ånd med det indre øyet, og så begynner vi å bekjenne hva Gud skal gjøre i våre liv. Det er fantastisk. Det inspirerer meg, og jeg tror at det er en vei å gå for oss alle sammen. Så tro er å høre, se, tenke, tale og handle. Og vi skal snakke litt videre om at tro er å se. Tro er å se. Det er det bildet i ditt indre som former ditt liv og din framtid. Jeg fortalte en historie på Bibeltimen, men alle var ikke her, så du som hører den om igjen, og dere fra Stavanger som har hørt det mange ganger, må være nådige med meg nå. Er det mye nåde her? Ja, det er det, jeg ser det på dere. Men da litt spent og jeg tidlig på 80-tallet kom til Stavanger som pastorpar, veldig unge. så var det jo en herlig forsamling med mange gode venner, men vi var ikke så mange som vi ble etter hvert når vekkelsen kom utover på 80-tallet. Og jeg kjempet veldig i min egen kraft, og jeg ville ting skulle skje, og jeg hadde reist som vekkelsespredikant og evangelist, og hatt teltmøter til og med hos Gunnar i Hallingdal, og rundt i landet, fra nord til sør og øst til vest, og i Danmark, og jeg ville ha mye folk på møtene, og liv, og frelse og helbredelse, og jeg syntes det var tungt å være pastor. Det var liksom lettere å være evangelist og se folk en gang og så reise til neste sted, eller se dem en uke og reise til neste sted. Men å være pastor var annerledes. Så etter ett år så var jeg så sliten, og så trøtt, og så motløs, og faktisk deprimert, at jeg sa til Lisbente at vi blir ikke her så lenge. Det blir vel bare dette første året. Nå har ikke jeg for vane å reise etter et år, altså. Og omstendighetene her er helt annerledes, altså. Nå ikke du koble det sammen, for vi har vært veldig trofaste. Vi har vært her i 30 år. Og det er bra. Men jeg var så motløs og trøtt og sliten. Så jeg sa til min fru at vi kan ikke holde på med det her. Vi må bare komme oss over i et annet sted, eller en annen tjenest, eller tilbake som evangelist, eller noe. Og så var det bønnemøte en kveld. Fredag kveld. Vi skulle ha kampanje neste uke med den kjente norske evangelisten og senere forsamlingsbyggeren Åge Åleskjær. Har noen hørt om han? Min gode venn Åge Åleskjær. Vi skulle ha vekkelsesmøte med han. Han reiste som evangelist uken etter, og vi hadde bønnenatt. Og jeg kom veldig sent på bønnemøtet den kvelden. Jeg tror jeg kom inn sånn i 10-11-tiden. Jeg begynte vel klokken 9. Så var min kollega pastor som ledet. Og når jeg kom inn så sto jeg bak i salen. Og så var det bare en liten gruppe der fremme som ba, eller som var på bønnemøte. Og da hørte jeg sjelefienden si til meg, her ser du, det kommer nesten ingen til bønn heller. Så liksom, hvorfor skal du nå bruke tiden din her? Det er sikkert bedre et annet sted. Og så hadde vi jo diskutert litt i lederskapet at salen vår var for stor, og kanskje vi skulle bygge mer lobby og vestibyle for å få mindre stoler, og så ikke det virket som om det var så stort. Og vi hadde liksom hatt sånne negative tanker på en måte, som hadde inntatt mitt sinn. Og så står jeg der, og så sier jeg til Gud, Herre, det eneste som kan holde meg på denne plass, det er et ord ifra deg. Et ord ifra deg. Du vet hvordan det er å få et ord fra Gud? Og da sier Herren i min ånd, i mitt indre, Lukas 1, 36-37. Det var så spesielt. Og jeg fortalte det mange ganger, mange steder, og ikke minst i forsamlingen hjemme. For som regel så minnes du om hva det står, du vet hva det står, men jeg kunne ikke huske hva det sto, Lukas 1, 36-37. Og jeg slår opp i Bibelen der jeg står ved bakerste benk, alene og titter på den, flokken der fremme som ber, og så leser jeg, sånn som det står på norsk, det ble sagt om Elisabeth, for hun var gammel, at hun kunne ikke få barn. Men nå er hun alt i sin sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Jeg leste det på svensk i dag. Din slektning Elisabeth er også havande med en son på sin ålderdom. Hun som kalles ofruktsam er nu i sjette måneden, for ingenting er umøyligt for Gud. Forlåt meg, jeg blir litt begeistret. Er det ok? Selvsagt. Og så står det, i den svenske så står det, en annen översättning, så står det, inget ord från Gud är kraftlöst. Har du hört något så fantastiskt? Ska vi säga det samman eller församlingen? Inget ord från Gud eller från Gud är kraftlöst. En gång till. Inget ord från Gud är kraftlöst. Och vet du vad? När jag läser det ordet om att Elisabet som var ofruktbar var i sjätte månad for ingenting umulig for Gud. Da tente det troen. Det var som en bang, altså. Jeg kjente motløshet og depressive tanker og mismot og elendigheter bare. Guds ord sprengte dette mørket. Og jeg tenkte, denne herlige gamle forsamlingen skal få oppleve vekkelse. Skal få oppleve vekkelse. Og i det neste øyeblikk, og jeg har ikke hatt mange syn, jeg ville gjerne hatt flere, men da fikk jeg et syn. Da ser jeg forsamlingen full av folk. Med galleri og ut i lobby og vestibyle. Altså, det var bare pakket med mennesker. Og så har alle sine hender løftet. Og så synger de en lovsang som jeg aldri hadde hørt. Og jeg husker ikke melodien og sangen, det har ikke noe med sangstil å gjøre. Men det var en hengivenhet, det var en begeistring, det var en glede, det var en entusiasme, og det var en frihet som jeg aldri hadde opplevd siden jeg ble frelst 15 år tidligere. Det var liksom, jeg så bare et bilde. Og så hørte jeg Herren sa, det er ditt. Det er ditt bilde. Og så gikk jeg hjem til Lisbente den natten, for vi ba til, for nå gikk jeg jo fram og ble med på bønnemøte. Og jeg husker jeg vekte opp Lisbente og sa, Lisbente, vi kommer til å bli i Stavanger. Her kommer vi til å bli. Gud kommer til å gjøre noe fantastisk. Og i 3 år holdt jeg fast på det bildet. Vi hadde gode møter. Herlige mennesker. Dette har ikke noe med menneskene å gjøre. Dette er Guds under. Og i 3 år holdt jeg fast på det bildet. Så var det en søndag i februar. 3 år senere. Da brøt det løs. Jeg husker den søndagen under en konferanse. Folk begynte å prise Gud. På en helt ny måte. Vi hadde prøvd å synge kor og lovsangskor, og liksom det kan. Gamle og nye sanger er bra, men det kan være like tørt begge deler, hvis ikke den hellige ånd fyller det. Men så fylte hellige ånd huset, så fylte han folket, og så fylte han sangerne og musikerne. Og så begynte nye tjenester å vokse fram i sang og musikk og lovsang, og folk begynte å prise Gud, og det aller største, var at folk begynte å bli frelst og bli døpt. Og vi fikk noen år som jeg vil kalle for en herlig tid med fornyelse og vekkelse, hvor folk ble frelst og døpt uke etter uke etter uke, og som er med og førte forsamlingen videre. Men jeg forteller det her for å fortelle deg at et ord fra Gud er ikke kraftløst. Takk Gud i himmelen. Kjenner du det nå? Du kan merke det der du sitter, vet du, at det kan være ord Gud har gitt deg i ditt liv, som du har glemt. Som du liksom har lagt åt sidan, fordi det gikk 3 år, eller 5 år, eller 10 år, og ingenting skjedde. Men i et møte som i formiddag, så er den hellige ånd der og sier, har du glemt det ordet jeg ga deg for 5 år siden? Har du glemt det jeg sa til deg for 30 år siden? At alle dine barn og barnebarn skal stå frelst og hjemme hos Herren. For eksempel, takk Gud i himmelen. Inget ord fra Gud er kraftløst. Og det ordet, det forandret mitt liv. Det her var stort. Det her var veldig stort. Men jeg har sett det samme på mindre områder i mitt eget liv, personlig. I mitt personlige liv, i sykdomstider, i vanskeligheter, i tøffe situasjoner, så har jeg sett at det her, det fungerer. Takk Gud for det i Jesu navn. Jeg skal gå mot avslutningen. Jeg skal gå mot avslutningen. Noen år senere så var vi der at vi skulle bygge nytt kirkebygg, nytt lokale. Og det er en fantastisk historie som ikke jeg kan ta nå, for da blir du her til i kveld. Og selv om du er tålmodig og nådig, så tror jeg dere kommer til å gå hjem etter hvert, hvis jeg tar hele den historien. Men Gud ga oss helt mirakuløst en tomt. Sier dere tomt? På svensk, ja. 9300 kvadratmeter. Og Gud hadde gitt meg et bilde av en stor tomt, hvor vi skulle ha kirkelokale og skoler og mye arbeid. Og det var så vanskelig å overbevise myndighetene om at vi trengte så stor plass, for de sa, det er jo bare en forsamling så stor. Og vi var ute på flere plasser og så på lokaler, 2000 kvadrat, 3000 kvadrat, og alltid så måtte jeg si, dessverre er det alt for lite for oss. Og de kunne ikke helt forstå at det var for lite for oss. Men Gud hadde gitt oss et annet bilde. Og på en fantastisk måte så fikk vi en tomt på 9300 kvadratmeter. En lang historie. Og etter hvert så hadde medlemmene betalt den tomten, sånn at den var betalt. Og det var jo fantastisk. Men da vi gikk til bankene, så var det ingen bank som ville gi lån. For de sa, forsamlinger er ikke å stole på, ikke å lite på. 300 medlemmer i dag, kanskje det er 200 om ett år, hvem vet hva som skjer. Og liksom, i alle bankene så var det nei. Til slutt så var det den banken hvor vi hadde vært kunde i mange år i forsamlingen som sa, ok, hvis folk i forsamlingen garanterer for 2 millioner kroner, så skal dere få lån. Og jeg kalte sammen alle lederne og sa, vi må kausjonere. Heter det kausjonere? Eller garantere? Skrive under på sine hus, va? Og eiendommer. Og lederne, det var jo ikke bare lederskapet, men også alle lederne, kanskje 20-30 ledere, de skrev under disse skjemaene til banken for å garantere. Og så hadde jeg 2 millioner i garantier på kontoret. Og jeg kunne gå til banken og få lån. Og mens jeg står der på kontoret, så får jeg igjen se bildet av dette. Dette huset vi skulle bygge. Som Gud hadde vist gjennom mange skriftsteder. Og så hører jeg den hellige ånd si, legg de garantiene i skuffen, for ingen person i denne forsamlingen skal garantere personlig for noe i dette bygget. Ja, men herre, vi får ikke lån uten disse garantier. Ingen person skal behøve å garantere for noe i dette bygget. For jeg er Herren, sånn opplevde jeg det. Og da kalte jeg lederne sammen igjen, og så sa jeg, jeg tror jeg har et ord fra Gud, det er at vi skal legge alle disse i skuffen, og ikke bruke dem. Og jeg husker faktisk at jeg, etter å ha fått lederne, de sa, ok, hvis du kjenner det er Gud, så er det Gud, da går vi den veien. Så husker jeg, jeg rev dem i stykker også, for å være sikker på at jeg ikke skulle bli fristet til å gå til banken med dem. Og vet du hva? Da gjorde Gud miraklet. Noen dager etter, så gikk vi, noen personer, til en bank. Og plutselig, så var det som banksjefen rullet ut en rød løper. Han sa, velkommen inn. Hvor mye behøver dere? Og så fikk vi låne alt det vi behøvde til å bygge. Og så ble det forløst en sånn innsamling av penger i forsamlingen, som jeg aldri hadde sett maken til. Unge, voksne og eldre var med og ga. Hvorfor forteller jeg det her? Jeg forteller deg bare det at, du skjønner, vi har en virkelig verden. Er du med? Som vi ikke fornekter. Men så har vi en trosverden. Halleluja. Derfor er ikke penger vårt problem. Det er tro som er vår utfordring. Og hvordan kommer troen? Gjennom Guds ord og den hellige ånd. Amen. Takk for begeistringen. Ja. Halleluja. Vi bruker gode leger. Vi har en god lege her på torsdag. Doktor Adolfo. Fantastisk god lege. Jeg går til lege. Samtidig vet jeg, vi har en overlege. Alt er mulig for den som tror. Jeg tror jeg må gå mot avslutning. Var det ok å høre det her? Halleluja. Jeg kjenner jeg begeistres, fordi vi er mulighetenes folk. Og jeg vet jo, jeg kunne jo kanskje Berit for eksempel, eller andre kunne kommet opp og snakket om hvilke visjoner som lå bak denne kirken. Halleluja! Og jeg pleier å si, når vi får mennesker på besøk til vår karismakirke hjemme i Stavanger, og jeg går og viser alle disse bygninger, skolebygg og kirkebygg og kontorer og media og studio og viser, pleier jeg å si, alt det her er bygd ved tro. For da vi ikke hadde penger, ga Gud oss tro. Halleluja. Men det betyr ikke at vi bare kan sette i gang på våre egne ideer, og nå fikk jeg en idé, og du en idé, og så setter vi noe i gang, og så bare proklamerer vi at vi er friske selv om vi er syke, og så fornekter vi virkeligheten. Det har ingenting med å fornekte virkeligheten, men det har med å åpne for en dimensjon som er større. Hør, min elskede venn, vi skal be sammen om et øyeblikk. Dine barn kommer til å bli frelst. Helligånd, ta bort det bildet av sønnen og datteren som ufrelste. Jo, de trenger å bli frelst. Det er den virkelige verden. Hvis ikke de har tatt imot Jesus, så behøver de å ta imot Jesus. Men i ditt bilde er de frelst. Og det er derfor Bibelen sier, tro at du har fått det, så har du fått det. Og så kan du gå fra tro til takk, til og med før du har fått det. Fantastisk. Så jeg bare inspirerer et nytt bilde for din familie, dine barnebarn, dine oldebarn, din familie. Takk Gud for det. La oss tro Gud for nye mirakler når det gjelder helse og våre kropper. La oss tro Gud at han som har ført sin forsamling, og jeg snakker ikke bare om turistkirken, jeg snakker om Guds forsamling i Skandinavia, i Spania, i våre nordiske land, at i disse siste dager, når han utgyder sin ånd over alt kjøtt, så skal vi få nye bilder. Og jeg har bært på bilder i årevis for Norge. Jeg ser problemene, jeg ser synden, jeg ser ugudeligheten, jeg ser alt det som er trist og svårt, men jeg har et bilde i meg av en folkevekkelse som vårt land aldri har sett maken til, og jeg lar aldri noen ting ta bort det bildet. Amen.